Herätys.
Joo. No niin, nyt ollaan Kuopiossa. Ollaan Markus ja Karita Viljasen luona. Pöydällä on aborttilääkäri uutuuskirja, mutta ennen kuin me mennään tuohon kirjaan, niin huomenta Markus.
No hyvää huomenta Mika.
Joo, minkälaista on elämä Kuopiossa näin niin kuin keväällä 2021?
Pitääkö vastata rehellisesti vai vastaanko vaan kauniisti?
No tässä saa nyt haastateltava päättää kyllä, että onko
tätä. No mutta minä pyrin vastaamaan kauniisti. Kyllähän täällä ihan mukava on. Ei mulla mitään savolaisia vastaan sinänsä ole.
Niin. Mutta Kuopiohan on semmoinen paikka, tai Savo ylipäätään, että tämä ei ole niinku suinkaan ensimmäinen visiitti. Että olette asunut tässä nyt jo 90-luvulta.
18 vuotta.
18 vuotta, niin, mutta tämä ei ole teidän eka visiitti suinkaan tälle kulmalle.
Joo, silloin kun mut erotettiin Lahden kaupunginsairaalan virasta, niin mähän menin siis siitä naisten tautilääkärin virasta, mihin toi kirjan kirjoittaminen sitten viittaakin, niin ja mähän kieltäydyin sosiaalisista syistä tehtävistä raskauden keskeytyksistä, ja silloin mut erotettiin, niin mä menin sitten erikoistumaan keuhkosairauksiin Rovaniemelle, Onnosinteen sairaalaan, ja siellä sitten jossain vaiheessa koin, että mun pitää soittaa nämä gynekologiproffat läpi, ja niin mä soitin nämä kaikki yliopistosairaalojen sairaaloiden gynekologian professorit läpi, paitsi jostain syystä Helsinkiä en soittanut, johtuu varmaan siitä, että Järvilehdon Ulla sanoi aikoinaan, että Helsingissä, kun hän kieltäytyi sosiaalisen raskauden keskeytyksen, niin hänet pantiin tekemään virtsatutkimuksia, ja se nyt ei ole millään lailla mitään erikoistuvan lääkärin tehtävää. Että varmaan yksi syy oli tämä, että en halunnut sinne edes yrittää.
Mutta tehän asutte sitten tuossa myöhemmin, niin kun sitä lääkäriuraa oli jo mennyt eteenpäin, no tilanteet, käydään vähän niitä läpi myöhemmin tuossa, mutta te asutte sitten Siilinjärvellä, mikä on siis Kuopion tämmöinen periferiassa oleva asumalähiö.
Niin, jotenkin tekisi mieli sanoa Siilinjärvellä asuneena, että Kuopio on tuommoisen vauraan ja hyvin hoidetun Siilinjärven kylkeen pyrkinyt rakentamaan yhteisö, jossa se jotenkin riippuu kiinni.
Niin. Mistä sä, Markus, ajattelet, että sä oot kotoisin?
No,
jotkut sanoo, että mistään kotoisin, ja joillekin se on ihan selvää, mistä on kotoisin. Forssasta lähtöisin, mutta...
No me on Karitan kanssa pohdittu tätä, ja kai semmoinen lämpimin paikka Suomessa, mistä me koetaan olevamme kotoisin, on Pelkosenniemi siellä Lapissa. Et Forssasta mä oon siis periaatteessa kotoisin, mutta... Nyt me käytiin siellä muutama vuosi asumassa tässä, kun jäätiin eläkkeelle, että tavallaan lämmiteltiin niitä vanhoja muistoja, mutta en mä nyt Forssaa niin kauheasti ole kokenut kuitenkaan omakseni enää.
No mikä siinä Pelkosenniemessä? Onko se Lappi-hulluus iske?
No mä tiedän, kun mun mielestä nämä ihmiset on siellä niin rakastettavia ja mäkin oikeastaan omassa elämässäni olin tiettyjen ahdistusten alla siinä vaiheessa, kun me mentiin Pelkosenniemelle. Ja nämä ihmiset otti meidät vastaan semmoisella lämmöllä, että me koettiin, että me oltiin tervetulleita.
Mutta siihen varmaan liittyy sitten luonto ja metsästys ja tällaiset. Niin kuin...
Joo, totta kai, että niin Karita kuin minä me molemmat ollaan... tavattoman ihastuneita Lapin luontoon. Molemmat lasketellaan, molemmat, tai lasketeltiin, ei nyt ainakaan minä enää laskettele näillä vuosilla, mutta sen lisäksi sitten metsästys oli semmoinen, ja Karitakin sai viime vaiheissa ylennyksen sitten koirasta metsästiäksi, että tosin meidän saalit jostain syystä huononi niin sen jälkeen, että Karita oli kyllä koirana parempi.
Pakko kyllä kysyä, että miltä se Karita tuntui tällä niin kuin...
Koirana olla.
Niin.
Joo, kyllä se ihan, mutta että sitten mä ajattelin, että kyllä täytyy hakea ylennystä ja kävin sitten suorittamassa metsästyskortin ja siitähän sitten se, joka valvoi sitä, niin kysyy, että saaks hän rouvalta kysyä, että mieskö pakotti vai ihan omasta aloitteesta, niin mä sitten hänelle sanoin, että mä tulin koirasta hakemaan ylennystä metsästäjäksi, mutta että ensimmäisen kerran, kun me oltiin metsällä, mä olin niin tottunut koirana olemaan, niin mä aseen kanssa sitten haulikon kanssa siellä kuljin ja lähti sitten metsäkanalintu siitä mun jalkojen juuresta. Niin minä kyykistyin ja huusin Markukselle, että ammu, ammu. En muistanut, että mulla oli haulikko ja että mun piti ammu.
se oli sun vuoro.
Niin, joo.
Mitäs mä olin tässä Rovaniemellä käymässä, kävin Ounasvaaralla hiihtelemässä ja laitoin kuvaan siitä, niin siitä tuli heti sitten kommenttia, että kotimaisemia, niin te olette ollut Rovaniemellä.
Niin.
Niin kyllä se laajemminkin se Lapin viehätys on teille perheessä niin kuin elänyt.
Joo, mä oon syntynyt Rovaniemellä, mutta tosin sitten jo vuoden kuluttua mentiin Ruotsiin, kun oli sota ja perheen vuoksi niin jouduttiin menemään sitten sinne Ruotsiin, mutta että kyllä Lappi on niin kuin meille semmoinen.
Palasitteko te Rovaniemelle?
Ei palattu, mutta että sitten isä ja äidin kanssa niin vietettiin kesälomat sitten tuolla, missä me vietettiin, Lemmenjoella. Niin, Lemmenjoella vietettiin kesät ja siellähän oli ihan saamelaisia.
Eli oikeita Lappi.
Niin, oikeita.
Mutta siellä oli kultaakin.
Oli, mutta ei me huudottu kultaa. Me käytiin tammukoita pyytämässä sitten ja oltaisiin pyydetty niitä purolohiakin, mutta minä olin nuori enkä osannut olla sitten niin hiljaa, että ei me taitu saada niitä.
Toisaalta sinne Rovaniemelle olisi aika sodan jälkeen vähän huono ollut palata.
Niin, me kyllä palattiin niin kuin siis kesälomalla sinne ja etsittiin meidän kotiin ja se oli Raunioina, että minä olen kotiini Raunioilla istunut sitten joskus 16-17-vuotiaana.
Se on aika synkkä hetki.
Niin, kyllä. Mutta ei ole niin kuin mielikuva, että monella, joka joutuu niin kuin sodan jaloista lähtemään, niin on jäänyt mielikuva. Mutta kun mä oon ollut vuoden vanha, niin mulla ei ole sitä mielikuvaa sieltä.
Niin, kyllä. Joo. Mutta että jotenkin kuitenkin, kun asiat menee, tai siis kun joku elämä menee niin kuin murskaksi, niin se...
Niin, kyllä.
No Markus, onhan tästä forssalaisuudesta kuitenkin niin kuin jotain, ja siitä on tarttunut mukaan. Minkälaista oli, millainen oli lapsuus Forssassa? 40-lukua.
No, Forssa on semmoinen ennen sisäänpäin kääntynyt pieni paikkakunta.
Oli vai on?
Ai, nyt se on taas jälleen pieni, se välillä kasvoi suureksi. Niin, se kasvoi taas niin kuin pieneksi, niin kuin Henri Vuorella sanoo runossaan, että kasvetaan pieneksi sitten uudestaan, kun vanhetaan, niin kävi Forssallekin. Niin kuin tuossa kirjassakin kerron, niin kyllähän se tietenkin se äidin psyykkinen problematiikka, niin se teki siitä Forssasta semmoisen, että aina kun mä Forssaan käännyin siitä kymppitieltä autolla, niin tuli semmoinen ahdistava ja tuskainen olo, että kyllä siinä joku semmoinen erikoinen painostava olosin Forssassa edelleen.
Mutta Markus Viljanen, mitkä oli niitä hyviä asioita, koska on kiva muistella hyviä asioita. Mitkä oli hyviä sun lapsuudessa?
Hyviä asioita lapsuudessa. No Ellitäti, joka oli meillä lastenhoitajana, tämmöinen äidin jostain syystä yhteyteensä ottanut täti. Enkä tiedä, miksi Ellitäti siihen suostui, mutta että niin kuin kirjasta sitten ilmenee, niin siellä hän kuitenkin asusteli vuosikaudet meillä. Ja Ellitäti oli hyvin rakas ja hän rakasti minua, mutta sen jälkeen sitten kun Ellitäti kuoli, kun mä olin 10-vuotias, niin sen jälkeen niin kuin semmoinen sordino hävisi kokonaan siitä minun elämästäni, joka esti näitä kipuja ja ikäviä vaiheita. Että Ellitäti oli semmoinen sordino, joka esti kaiken pahan täydellisellä voimalla koskettamasta minua.
Mm. Mutta sitten kuitenkin lapsen ja nuoren teinin harrastukset, niin kyllähän niille niin kuin oma osuutensa
on. Joo, Forssahan on tämmöinen urheilukaupunki ollut pienuudestaan huolimatta, että koripalloa on pelattu ja Suomi-sarjassakin taittiin olla siihen aikaan, kun Forssassa pelattiin koripalloa ja sitten yleisurheilusta pituushyppy ja satasen juokseminen, että ihan siihen aikaan kelipoarvoja, että satanenkin 12 pintaa.
Se on kova.
No se siihen aikaan. Mä tiedän, että sä oot juossut kovemmin kuin minä.
Niin, mutta siitä mä tiedän, että sillä on itse asiassa se urheilu, esimerkiksi se liikunta, niin voi täyttää elämän aika niin kuin lapsuudessa ja nuoruudessa aika totaalisesti.
Kyllä, kyllä se on. Ja mä en koskaan niin kauheasti innostunut siinä vaiheessa vielä tämmöiseen aktiiviin harrastamiseen, mutta kuitenkin se vaikutti myös voimistelu- tai urheilunumeroon, ei niinkään voimistelunumeroon, no ehkä siihenkin välillisesti, että rekkiliikkeet ja muut sujuu paremmin, mutta että se kuitenkin sitten vaikutti siihen urheilunumeroon ja toisaalta niin kyllä mä oon aina osannut arvostaa fyysistä kuntoa, vaikka säännöllisesti muutaman 10 vuoden välein mä aina sen kunnon repsahtaa, sitten koitan taistella sen taas takaisin, mutta nyt taitaa olla aika huono taistella enää tässä vaiheessa sitä. Niin. Ei varmaan 100 alle 13kaan.
No, niin se voi olla kyllä mahdollista.
Kyllä. Mennäänkö kokeilemaan?
Ei ehkä.
No ei, annetaan suosio.
Mikä susta, Markus, piti tulla? Siis oliko sulla joku pienen pojan haave? Mitä susta piti tulla?
No, kyllä mulla varmaan niitä haaveita oli ja mä niitä mietinkin. Jossain vaiheessa varmaan olisin halunnut koiran kasvattajaksi, mutta tajusin sitten isompana, että ei se ole mikään ammatti kuitenkaan meikäläiselle. Ja sitten mä varmaan nostetaan äidin toiveesti johtuen niin matematiikan maisteri, matematiikan lehtoria mietin siinä, mutta jotenkin siinä kuitenkin siinä viimeisellä lukion luokalla niin mä koin, että pitäisi tehdä jotain semmoista, josta niin kuin kokee, että todella voi tehdä jotain arvokasta ja silloin siinä jäi vastakkain lääkäri ja pappi ja papin mä hylkäsin, no en viitsi eritellä minkä takia, mutta että ehkä siitä syystä, että siinä papin virassa näytti olevan jo siinä vaiheessa. Eli puhun nyt 70-luvusta ja 60-luvusta semmoista kulissimaisuutta, että se puhdas Raamatun sanoma ei ollut sillä tavalla esillä ja en minä sitä kokenut sitten omakseni. Ja tämä lääkärihommahan on semmoinen, että mä olen pitkälti yli 50 vuotta lääkärin tointa harjoittanut ja täytyy sanoa, että mä osaisi olla mitään muuta kuin lääkäri.
Niin, että se oli niin kuin oikea valinta.
Se oli oikea valinta.
No valitaan nyt joku musiikkikappale. Onko Markus sulle joku kappale, semmoinen, joka on niinku toista rakkaampi?
Saviruukku.
Saviruukku. Sen me laitetaan soimaan.
Herätys.
No niin, Markus Viljanen ja Karita Viljanen. Tässä aamukahvipöydässä ollaan. Pöydällä on siis aborttilääkärin kirja. Tuossa vähän lapsuutta niin kuin mietittiin, mutta että, siis oleellinen asiahan tässä kohtaa on tietysti se, että te olette jossain vaiheessa tullut uskoon. Ja se tietyllä tavalla niin kuin ohjaa elämää, mutta sä sanoit, Markus, tuossa, että sulla oli niin kuin ajatuksena, että papin ammattikin voisi olla. Mutta että oliko sun koti niin kun, sillä tavalla niin kun uskonnollinen tai uskovainen, että tuliko sieltä minkälaisia pohjaa sille?
Tämä elintati, jota mä kovasti rakastin, ja äiti ja isäkin olivat kaikki pelastusarmeilaisia. Että tätä taustaa vasten tietenkin pelastusarmeija oli semmoinen hyvä valinta siinäkin mielessä, että pienenä poikana mä opin paljon asioita siellä hiekkalaatikolla. Ja Jumala kummasti, Jumalan pyhä henki käytti hyväksi näitä hiekkalaatikollakin opittuja asioita, että joissakin elämäntilanteissa aivan ratkaisevalla tavalla, niin kuin tuossa kirjassakin, kun mainitsen sen naapurin lääkärin omenapuun varkaudet ja niiden tunnustamisen, niin kyllä se oli pelastusarmeijan hiekkalaatikko, joka ohjasi sitten sitä kautta sinne Karjan kokonaan siis tunnustamaan sitä asiaa.
Niin. No, puhutaan siitä uskon tulemisesta vähän. Tähän niin kuin historiaan liittyy, susta tuli lääkäri ja tähän tarinaan liittyy vaikkapa alkoholi aika olennaisena osana. Vietit aika railakasta elämää.
Niin, no mä olin kandiseuran isäntänä Turussa, että se on semmoinen aika hurja virka siinä mielessä, että eihän siinä tietenkään kenenkään tarvitse juoda, mutta kuitenkin kun lääketehtäiden kanssa käytiin näitä neuvotteluja näistä tulevista juhlatilaisuuksista, niin usein ne vei ensin sitten sinne ravintolaan syömään ja juomaan ja neuvottelemaan tästä tulevasta kandidaattiseuran tapahtumasta. Ja nämä oli semmoisia aika raajelakkaita iltoja, että nämä kesti sinne aamuyölle asti.
Mutta tietysti voi ajatella näin, että ne on ollut tavallaan semmoisia niin kuin ohjaavia tekijöitä, mutta että sitten semmoinen niin kuin pidemmälle menevä, niin se oli tietysti hyvä alku sille, mutta ikään kuin omia valintojahan ne on sitten niin kuin myöhemmin.
Joo, kyllä näin, että omia valintojahan ne on koko ajan sen jälkeenkin, mutta...
Oliko tämä uskontolla, niin oliko se ikään kuin jonkun asian loppu, että tuli seinä vastaan, että nyt ei niin kuin enää...
No nimenomaan, joo, nimenomaan ainakin tämän abortin tekemisen kohdalla, että oli niin kuin hämmästyttävää todeta, miten sokeista oli ollut, kun näitä sosiaalisia raskauden keskeytyksiä oli tehnyt ja tehnyt nuorille tytöille 3 vuoden aikana, 1,5 vuoden aikana, niin samalle tytölle jopa 3 kertaa tehtiin keskeytys ja minkäänlaista ehkäisyä tyttö ei siitä huolimatta huolinut eikä halunnut, vaan sanoi, että hän pelkää, jos tulee jotain sivuvaikutuksia, että kyllähän nämä oli tämmöisiä...
No niin kuin herätti jotenkin.
Niin, kyllä. Ne pani miettimään. Kyllä mä sitten siinä vaiheessa, kun mä tulin uskoa ja kun mä tiesin kuitenkin koko ajan, mitä on älä tapa, mä tiesin, että mä tein väärin. Ja kun nyt ajatellaan niin kuin kirjassakin kuvaan yhden tapauksen, koska en halua niin kuin pahoittaa niiden äitien mieltä, sen enempää kuin mitä on tarvis. Tarvis on sen verran, että he tulevat Jeesuksen tyköön ja saavat sen abortin anteeksi, ettei sitä tarvitse kantaa elämässä mukanaan. Niin kyllähän se, kun tajusi sen, että tämä voidaan antaa anteeksi, niin olen halunnut tässä kirjassakin korostaa sitä anteeksiantoa ja armahtavaisuutta, niin en ole halunnut mässäillä niin kuin eräs... virkailija sanoi mulle, että hän toivoisi, että ne hetket, jolloin siitä kirjasta tulee kyynleet silmiin, niin ne olisi niitä hetkiä, kun sinä revit niitä käsiä ja jalkoja ulos sieltä kohdusta. Ja näin en ollut niin kuin ihan samoin linjoilla tässä asiassa, että mun mielestä semmoinen asia sillä ei voi herkutella.
Mutta ei se Markus pelkästään varmasti ollut se huono omatunto niistä tekemisistä.
Ei.
Uskoontulon syy, vaan että tarvitsi apua. Muutosta elämää.
Siis minä tarvitsin.
Niin.
Joo, kyllä. Että siis meillähän oli Karitan kanssa vaikeuksia avioliitossa siinä mielessä, että jotenkin varmaan johtuen tästä lapsuuden aikaisesta äitisuhteesta, niin jotenkin piti Karitaa kokeilla, että kun äiti ei koskaan hyväksynyt, jos en mä niin kuin täyttänyt hänen normejaan, niin Karitan kohdalla piti kokeilla, että vieläkö se tämänkin jälkeen välittää minusta ja on mulle samalla tavalla rakastaa mua ja on mulle rakas tietenkin. Ja nämä oli niitä syitä sitten olla. En mä ole muuta selitystä ymmärtänyt niille, että ei mulla mitään tarvetta olisi ollut kapakkailuissa riehua muuten. Mutta että nämä just nämä.
Tapahtuiko sinne uskoontulon hetkellä jotain erityistä? Oliko se jotenkin erityinen hetki?
No mä tulin sieltä ravintolasta, jossa Tilla Kalambosta ja unkarilainen laulaja, joka oli tullut kuukautta aikaisemmin uskoon. Hän lauloi siellä hälläpyörässä ja siinä kun mä istuin siellä pöydässä, niin Jumalan pyhä henki täysin selvin sanoi, että Markus, sun ystäväs apteekkari makaa munuaiskoneessa ja sä et ole koskaan kertonut minusta Jeesuksesta hänelle. Ja siihen oli pakko vastata, että miten voisin kertoa, kun en mä itsekään elää sen mukaan. Ja se puhe oli niin voimakasti, että mun piti sieltä ravintolasta lähteä kesken illan ja lähteä kotiin ja soittaa näille 2 uskovaiselle lääkärille, jotka tunsin, Kalle ja Ulla Järvilehdolle. Ja siellä puhelimessa, kumpikin oman puhelimensa ääressä, Ulla ja Kalle julistivat mulle kaikki minun syntini anteeksi annetuksia, pois pyyhityksiä. Jotain täysin käsittämätöntä sillä hetkellä tapahtui, kun mä koin, että nyt mut puhdistettiin ja nyt mä kelpaan Jumalle. Ja Karita heräsi siihen ja ajatteli, että tämä menee rapulon mukana ohi, mutta... Kiitos Jeesukselle. Ei ole mennyt rapulan mukana ohi eikä muutenkaan, vaan tässä olemme Karitan kanssa. Karita tuli muutama päivää myöhemmin uskoon, niin olemme saaneet vaeltaa yhdessä.
No Karita, millaista teidän elämä oli siihen aikaan?
No se oli raskasta siinä mielessä, että meillä oli kaksi lasta ja Markus teki viikot töitä ja sitten viikonvaihteet useimmiten, niin hän lähti sitten perjantai-iltana tai lauantaina ja hän oli poissa öitä ja juhli ja tuli sitten aika huonossa kunnossa kotiin aina, mutta että kyllähän kuitenkin sitten aina selvisi, ei humalasta, mutta että selvisi, niin kun, ettei hän koskaan niin kun huonossa kunnossa töihin mennyt. Mutta että kyllä elämä oli niin raskasta, että mä jopa niin kun mietin, että pitäisikö meidän lähteä eri teitä kulkemaan. Ja soitinkin Kajaaniin apteekkiin. En tiedä mitä varten Kajaaniin, mutta ajattelin, että se on niin kaukana, että ehkä mä sitten voisin lasten kanssa mennä sinne. Mutta siellä ei sillä hetkellä ollut työpaikkaa. Ja
sä jäit.
Niin mä jäin ja ei kovin pitkää aikaa kulunut siihen sitten, kun Markus tuli uskoon. Ja
jokainen ihminen kokee tämän asian niin kuin eri tavalla. Miksi sä halusit tulla uskoon?
No en mä halunnutkaan tulla uskoon. Mä olin täysin tyytyväinen siihen, että Markus tuli uskoon. Mä ajattelin, että meidän elämähän selvisi siinä, että Markuksesta tuli uskovainen, se pysyy kotona ja meillä oli todella hyvät välit, niin kuin siis, että rakastimme toisiamme ja rakastimme lapsiamme, mutta just nämä viikonvaihdemenot ja tämmöisethän oli ne vaikeat asiat meidän avioliitossa. Mutta mä en niinku ymmärtänyt, että minunkin pitäisi tehdä jonkunlainen ratkaisu. Sitten me muutama ne päivät, kun Markus oli ollut uskossa, eli 3 päivää, niin me oltiin uskovien ystävien luona. Eli nämä järvilehdot, jotka Markuksen johdatti sitten niinku kokoukseen ja uskoon, niin ne vei meitä sitten uskovien ystävien luokse ja mä olin ihan tyytyväinen siellä ja kyllähän rukoilin, mikä oli niin kuin, kyllähän mä rukoilin, uskoin mä Jumalaan, mutta että mulle Jumala oli semmoinen, kun mä olen tuhma tyttö, niin mä saan pelätä, että hän puottaa mulle kuuman kiven.
Rankaisee.
Niin, rankaisee, joo. Mutta sitten viimeisenä keskiviikkoiltana niin me oltiin semmoisessa, jossa oli aviopari ja sitten tämän naisen äiti, niin me sanottiin häntä mammaksi. Niin tämä mamma tuli ja otti mua olkapäistä kiinni ja sanoi, että mikä sua Karita estää tekemästä ratkaisua ja tulemasta uskoon. Niin mä kohteliasti sanoin, varmaan en tiedä tai jotain tämmöistä, mutta että mielessäni ajattelin, että no niin, nyt se alkoi. Tämä käännyttäminen.
Ne.
Mutta sitten torstai-aamuna, niin Jumala otti mut puhutteluun. Markus oli niinä aamuna, kun se oli uskossa sanonut töihin mennessä, että muista sitten rukoilla. Ja vaikka kyllähän mä joskus rukoilin, niin, mutta niinä aamuina mä en rukoilu. Illalla sitten yhdessä oltiin polvillaan sängyn ääressä ja Markus rukoili, mutta että mulle tuli valtava ahdistava olo siinä torstai-aamuna ja se on niin pitkä tarina, että mä taidan sanoa vaan näin, että Jumala osoitti mulle. Mä pyysin Jumalalta, niin kun, että kun mä Jumalalle selitin, että mä oon ihan tyytyväinen elämään, niin nyt kun Markus on tullut uskoon, että en mä halua niin kun mitään ratkaisua tehdä, enkä mä ymmärtänyt, että se ei riitä. Ja mä pyysin Jumalaa, että näytä mulle, että mistä sä oot Markuksen pelastanut. No kyllähän mä tiesin sen, mutta en mä tiedä, miksi mä rukoilin näin. Ja Jumala osoitti mulle siis ihan konkreettisesti, ei Markuksen kautta, vaan Markuksen ystävän kautta, minkälaisesta elämästä Jumala hänet oli pelastanut. Ja mä olin sitten sopinut Ulla Järvilehdon kanssa, että mä sinä iltana menen kokoukseen, helluntaiseurakunnan kokoukseen Ullan kanssa. Ja Ulla sitten odotti ja haki mut siellä ja mä olin päättänyt, että kun Jumala on elävä ja välittää musta, että vastaa tämmöisiä älyttömiinkin rukouksia, osoittaa, niin kun, että hän pienestä minusta välittää, niin mä olin päättänyt, että mä siellä kokouksessa sitten annan elämäni Jeesukselle. En tiennyt, mitä se tarkoittaa. Ja Markus oli silloin sunnuntaina, kun hän oli käynyt kokouksessa Kallen kanssa, niin hän tuli sieltä kotiin ja sanoi mulle näin, että minä olen nyt sitten julkisesti käynyt jättäytymässä. No enhän minä tiennyt, mitä se tarkoitti, se julkisesti jättäytyminen. Ja minä sitten Ullalta varovasti kysyin, että en sanonut hänelle, että minkälaisen päätöksen mä sinä päivänä olen tehnyt. Kysyin varovasti, että mitä se julkisesti jättäytyminen on. No hän sitten selitti, että ei se ole mitään muuta kuin, että kun kysytään, että haluaako joku antaa elämäsi Jeesukselle, niin mennään sinne alttarille ja siellä rukoillaan sen alttarille menijän puolesta. Mutta siinä oli vielä niin kun, ihmisen nöyrtymisessä on niin kun, monta mutkaa matkassa ja niin oli minullakin, mutta sitten kuitenkin Lahden helluntaseurakunnan saarnaajana oli Uuno Palonen, semmoinen harmaahapsinen, hyvin minun kunnioittamani. Sitten kun häneen tutustuin, niin saarnaaja, ja hän kävi minut penkistä hakemassa, kun näki, miten murtunut minä olin, ja hän rukoili minun puolestani. Mutta niin asioista tietämätön minä olin, että kun hän kysyi minulta sitten, että hän oli rukoillut mun puolesta ja julistanut synnit anteeksi, niin hän kysyi, että mitäs nyt pitäisi tehdä. Niin minä sitten puistin päätä, niin etten minä tiedä. Niin hän sanoi, että no mitäs lapsi, kun hän lapselle antaa omenan, niin mitä lapsi tekee? Niin minä sanoin, että syö sen omenan. Ja hän tarkoitti, että kiittää. Joo. Mutta tästä se on lähtenyt no niin, vähitellen.
Sä söit omenan ja kiitit.
Joo.
Meni sille. No Karita, sun vuoro nyt. Mikä on sulle semmoinen hengellinen laulu? Tai ylipäätään joku laulu? Mikä on niinku rakkaita
laulu? Mä oon ajatellut täällä pohjan tähden alla.
Joo.
Joo.
Se on hieno laulu.
Se on hieno laulu, kyllä.
Herätys ja Mikael Juntunen.
No niin, Markus ja Karita Vilisen kahvipöydän ääressä ollaan täällä Kuopiossa ja aborttilääkäri kirjan taustoja tässä ollaan. Aina semmoisia pieniä viittauksia aina tuonne kirjoihin, mutta mä oikeastaan, musta on helpompi niin, että puhutaan elämäntarinaa semmoisena kuin se on ja sitten kuuntelijat saa hankkia kirjan ja käydä lukemassa sen kirjan sitten. Sitten siellä on paljon dramatiikkaa ja semmoista niin kuin ihmisen elämää, mutta siis aborttilääkäri kirja tietysti viittaa noihin tapahtumiin, mistä tässä jo Markus vähän viittasikin tuohon, mutta oliko tämä abortti nyt niin kuin sellainen asia, että niin kuin syy kirjoittaa tämä kirja vai tämä on kuitenkin tavallaan elämänkerrallinen.
Niin.
Vai oliko se, että halusit sen tarinan kirjoittaa kokonaisuudessaan?
No tässä näiden vuosikymmenien aikana niin aika moni on pyytänyt tätä elämäntarinaa. Ja koska lehdet aikoinaan nimitti tämän aborttilääkäri nimikkeellä, tämä mun rooli niin kulki ihmisten korvissa ja silmissä ilmeisesti myöskin, niin sitä kysyttiin, että koska se aborttilääkärikirja tulee ja kaikki mahdolliset aikakauslehdet, jotka minä siihen aikaan tunsin, niin kirjoitti tästä aborttilääkäristä. En minä tietenkään kaikki ole laskenut, mutta suunnilleen jo. Ja sitten kun lähdettiin kirjaa tekemään, niin tähän lähti siitä oikeastaan liikkeelle, että me oltiin Karitan kanssa. Mä sain sydäninfarktin joulukuussa. Jumala hoitaa lapsiaan hirveän hyvin. Ja sitä on tässä matkan varrella saanut niin kuin kokea tätä Jumalan hoitamista. Ja siinä sitten, kun nämä asiat on mennyt eteenpäin, niin sitä on huomannut, että joo, en mä taida enää nuortua tästä. Että voi olla, että tämä rupeaa niin kuin ikä pikkusen painamaan jo tämmöistä tämmöistä rämsäkkäämpääkin meniä, mutta että kuitenkin niin rupesin miettimään tätä asiaa uudestaan ja taas unohdin ja kirjoitin muutaman sivun ja taas unohdin ja kirjoitin muutaman sivun ja sitten Radio Dayn toimitusjohtaja Matti Ojares.
TV7.
Anteeksi, joo, mä aina sotken tämän, joo. No, kun tulin ainakin huomioitua.
TV7.
Eli Martti Ojares, joo. Niin hän pyysi minut tämmöisen isännän pöydässä ohjelmaan ja siinä kun sitten piti, Martti pyysi, että tehtäisiin tämmöinen elämänkerta yhteenvetosta tilaisuutta varten. Ja kun Martti oli sen sitten lukenut, hän sanoi, että tämä on kovin mielenkiintoinen tämä teidän elämänkertanne, että jos hän olisi tämän tiennyt ja tiennyt sen, että miten suuri osuus Karitalla on kaikissa näissä sun elämäskuvioissa ja evankeliumin julistamisessa kaikessa, niin hän olisi pyytänytkin teiltä yhteisen ohjelman, mutta nyt tämä on vaan miesten ohjelma, että sitä ei voi pyytää, mutta kyllä me siellä yhdessä molemmat istuttiin. Mutta sitten Karita suljettiin oven ulkopuolelle, kun miesten ohjelma alkoi.
Isännät istu pöytään.
Isännät istu pöytään, niin. Mutta sitten jossain vaiheessa Martti sanoi, että tämä todella on niin mielenkiintoinen hänen mielestään, että kyllä muidenkin ihmisten pitäisi kuulla tästä teidän elämänkerrastanne. Ja se jotenkin jäi sillä tavalla muhimaan sitten ja mä koin, että tässä nyt varmaan pyhä henki puhui Martin kautta ja ajeltiin sitten kotiin ja se vaan sitten ei hellittänytkään tämä kehoitus kirjoittaa tätä kirjaa, vaan se jatkui ja viidessä kuukaudessahan, alle viiden kuukauden me Karitan kanssa saimme kirjoitettua tämän kirjan yhdessä. Ja tällä tavalla se sitten 50 vuoden hauduttamisen jälkeen se sitten kuitenkin tuli kirjoitettua ja toivottavasti joku tulee siunatuksi tämän kirjan kautta. Siis aikaisemmin jo kysyt sitä uudestaan vastaan siihen, että oliko tämän kirjan tarkoitus nimenomaan puuttua aborttiasioihin, niin ei ollut. Vaan kun asiaa mietin ja näitä tapahtumia, mitä matkan varrella meillekin on tapahtunut, niin kyllä mä oon ymmärtänyt, että se oleellinen asia, minkä takia me halusimme jakaa nämä elämänkohtalot, koska ne on hyvin rikkaita monella tavalla, mutta hyvin raskaitakin monella tavalla, niin että jos joku tämän kirjan kautta löytää Jeesuksen elämäänsä, niin silloin tämä kirja on saavuttanut päämääränsä.
Onnittelut Markus ja Karita kirjasta. Kirjan tekeminen ei ole mikään ihan pikkujuttu. Että sen on saanut sen tarinan kansiin, niin se on vaatinut kovaa työtä. Mutta jos me nyt puhutaan kuitenkin Markus tuosta abortista, joka on sulle niin kuin semmoinen niin kuin merkityksellinen asia, niin kyllä kaikki ihmiset kuitenkin niin paljon kunnioittaa elämää, että abortteja tai mitä tahansa niin kuin elämään liittyviä ratkaisuja ei tehdä niin kuin turhan päiten. Mutta mikä on se sun pointti, tai miten sä ajattelet tämän asian, että mikä tässä on nyt pielessä?
No mun mielestä yhteiskunta myy kaupallistanut tämän asian täydellisesti ja myy tämmöistä ajattelutapaa, että äidillä on täys vapaus, täys oikeus päättää omasta ruumistaan. Ja missään vaiheessa niin tämä yhteiskunnallinen ajattelu, koko tämä agenda, mikä pyörii meillä täällä nyt, niin se on niin vieras todelliselle elämälle ja se myy tällä tavalla tätä ajatustapaa, että äidin elämä on se tärkeä asia, lapsen elämä ei ole ennen kuin se syntyy sitten vauvana maailmaan. Ja kyllähän niin on, että elämä alkaa siitä, kun munasolu hedelmöittyy siittiön kohdatessa sen ja mennessä sen sisään. Ja sitten kun se kiinnittyy tämmöinen hedelmöittynyt munasolu sinne kohdun limakalvolle, niin silloin se saa nämä kaikki edellytykset myöskin alkaa elää. Ja mun mielestäni se elämän alkamiskohta on siinä, kun hedelmöittynyt munasolu kiinnittyy kohdun limakalvolle. Että siihen asti kysymys on, en osaa sanoa miksi sitä nimittäisin, mutta jos se kiinnittyy johonkin muualle kuin sinne kohdun limakalvolle, niin sillä ei ole mahdollisuuksia kasvaa eikä tuottaa lasta eikä mitään muuta kuin elämää.
No, olisiko Markus Viljanen, olisiko nykyinen lainsäädäntö riittävä vai pitäisikö vielä pakittaa?
No, mun mielestä pitäisi vetää taaksepäin sillä tavalla ainakin, että pitäisi niin kuin huomioida ensinnäkin se, enkä puhu nyt pelkästään miehenä, mutta myös miehen mielipide. Ja toisaalta niin pitäisi myöskin nähdä se, että tämä meidän seksielämä ja seksikulttuuri on tällä hetkellä niin vapaa, että sillä ei ole mitään yhtymäkohtaa siihen, mitä Raamatussa kerrotaan, kun Jumala loi miehen ja naisen ja tätä kautta elämän jatkumisen sitten maapallolla syntyvien lasten kautta, niin tämä on kokonaan niin kuin unohdettu tämä tärkeä asia, että Jumala on kaiken tämän luomisen takana. Hän on luonut tämän elämän sillä tavalla, niin kuin Raamattu sanoi, että mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Ja kun mies ja nainen saavat lapsia, niin sen jälkeen tulee taas uusi sukupolvi ja niin edelleen, että Jumala on tehnyt viisaudessaan erittäin rikkaan kirjan tästä asiasta.
Tuossa kirjassa aborttilääkäri, siinä on aika karujakin kuvauksia, aborttikuvauksia ja sitä, että mitä se niin kuin todellisuus on. Että sä oot ehkä tuossa halunnut vähän säikäyttääkin.
Mä taisin tuossa alussa mainita, että eräs kustannus virkailija ei päivästä, joka tämän julkaisi, mutta että sano mulle, että jos kirjassa jossain paikkaa itketään, niin pitää itkeä siinä, missä käsiä ja jalkoja revitään. Ja mun mielestä asia ei ole näin. Mä oon sitä mieltä, että jos kirjassa jossain paikassa Jumalan pyhä henki murtaa, niin se on siinä, kun ihminen löytää Jeesuksen elämänsä ja hänen elämänsä muuttuu ja alkaa kulkea Jumalan tahdon mukaisesti. Että kyllä kirjan tarkoitus on nimenomaan auttaa ihmisiä löytämään Jeesuksen elämänsä, ja kun vastaanotto on pitänyt näinä erottamisvaiheiden aikana ja muutenkin, niin mielettömiä määriä, voisin sanoa näin, kymmeniä tuhansia, satoja tuhansia potilaita katsonut, niin Karita tuossa puristaa päätään ja kättään, että oliko se 100 000 liikaa.
Oli.
No mä oon joku laskenut, ja kyllä ainakin se ensimmäinen 100 000 menee.
Joo.
Niin.
Että niin. Tätä taustaa vasten.
Niin kuin kokemuksen syvällä rintaäänellä voi sanoa.
Kyllä.
Että sitä kokemusta on. Hei, puhutaan lopuksi tämä Markus ja Karita niin kuin mukavista asioista vielä. Mikä on Markus, mitkä asiat on sun elämän parhaimpia asioita? Mitkä hetket? Tai?
No, kerran tapahtui niin, ollessani Kiikassa pitämässä lääkärin vastaanottoa, että sinne asteli sisään vaalean sinisessä lyhyessä hameessa ja punainen tukka nutturissa viipottaen eri puolille semmoinen hyvä säärinen kaunis nainen. Ja kun mä näin tämän naisen tulevan siihen huoneeseen, niin koko huone valaistui ja mä tajusin, että hyvänen aika, tämä on mun elämäni nainen. Siinä ei ollut paljon vastaan samassa.
Niin, ja peli oli menetetty.
Mikä on hauskinta tässä oikeastaan sen vielä sanon, niin jos Karita aikoo seuraavassa puheenvuorossa vaikka sen peruuttaa, niin hän itse sanoi, että kun hän ajoi Helsinkiin sieltä Kiikasta, niin hän koko matkan lauleskeli ja oli niin hyvällä mielellä, kun hän oli tavannut miehen, josta hän todella välitti.
Jatketaanko me Karita tästä vai listataanko me siihen jotain muuta?
Ei, kyllä toi pitää paikkansa, että se oli varmaan rakkautta ensisilmäyksellä. Mutta mikä sun kysymys on?
Niin, mitkä on niitä elämän hienoimpia hetkiä, hienoimpia asioita?
No tietenkin lapset ja näin on hienoimpia asioita, Markuksen kanssa saadut lapset. Mutta että sitten vähän kevyempää, niin me kun pääsimme eläkkeelle, niin me muutimme Forssaan ja me ostimme Vespat, eli moottoripyörät, kun minä en halunnut istua takapenkillä, vaan ajelemme pitkin Turun saaristoa, niin meillä oli semmoinen 3 vuotta tosi hyvää ja mukavaa elämää.
Ja paljon muutakin, mutta että sitten muutettiin tänne Kuopioon ja meille tuli semmoinen hengellinen tehtävä tuolla saaristokaupungissa ja se oli hyvää aikaa sekin. Ja,
oltiin perustamassa tukikohtaiseen niin. kuntaan.
Ja onhan meillä kauhean mukava vävypoika tässä kahvipöydän ääressä. Joo.
Ja teillä on lastenlapsia meillä ja valtaisa
on, joo, määrä. Niin on, että, joo. Ja ne on jokainen ollut aivan ihania niin kuin siis sillä lailla, että mä olin 48-vuotias, kun ensimmäinen lapsenlapsi syntyi. Ja nythän on 30-vuotias. Mm. Että aikaa on kulunut tässä.
Kyllä. Monenlaista. Kiitos tästä hetkestä ja kiitos kirjasta ja kiitos kahvista, niin nyt saatte vielä yhdessä päättää yhden musiikkikappaleen, koska musiikkihan on varmaan semmoinen, mikä on teitä kiilahduttanut tässä niin kuin koko taipaleen varrella.
Tai sitten jos me pyydettäisiin nyt, kun Mikaelkin tässä istuu, niin Heurakan soittamaan Sodan jälkeen.
Joo.
Oho. Joo.
No.
Kyllä.
Pyynnöstä.
Kyllä.
Soittaa. Kaikkea hyvää ja siunausta.
Samoin sinulle.
Herätys. Joka arkiaamu alkaen kello 7:15. Radio Day.